Nespējot atrisināt ilgušo krīzi KNAB vadības konfliktā, ministru prezidents uzdevumā pavasarī tika izveidot nozares ekspertu darba grupa KNAB darbības un personāla politikas izvērtēšanai. To vada iekšlietu ministrijas valsts sekretāra Ilze Pētersone Godmane, bet ekspertu vidū šai ministrijai padotās drošības policijas šefs Jānis Reiniks un pārstāvji no ģenerālprokuratūras, tieslietu ministrijas un valsts kancelejas. Šonadēļ darba grupa nāk uz klajā ar ierosinājumu KNAB pievienot iekšlietu ministrijas resoram. Premjera Straujuma tam piekrīt.
Līdz ar to tad nevajadzētu ministru prezidentam bez kādām papildus informācijām iejaukties KNAB darbā.
Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis no vienotības gan pagaidām apgalvo, ka iespēja pakļaut KNAB iekšlietu ministrijai nemaz vēl neapsverot. Ekspertu grupas ziņojums esot tikko tapis, tāpēc par to vēl vajadzīgas diskusijas. Jāatgādina, ka darbs pie KNAB izveides tika sākts jau 2000. Gadā. Darba grupa vadīja tā laika noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas dienesta priekšnieka vietnieks Aldis Lieljuksis. Tagad viņš ir advokāts un asociētais profesors Rīgas Stradiņa universitātes juridiskajā fakultātē. Viņš saka, ka KNAB izveides galvenais mandāts bija institucionālā neatkarība, kam sevišķi nozīme bijusi kopš laika, kad KNAB kontrolē politisko partiju finanses.
Līdz ar to viņš no tāda specifisku noziedzīgu nodarījumu apkarošanas un novēršanas institūcijas arī pārvērtās par to politisko partiju kontrolas mehānismu, kas viņu ļoti būtiski atšķir no visām pārējām tiesību sargājušām iestādēm. Un tā, kad es dzīvi, ka viņš ir tieši tāds pats, tad es varu tikai pabrīnīties par to cilvēku neizpratni par lietām. Viņš ir pilnīgi citādāks.
Lieljuksis uzskata, ka KNAB statusam, lai palielinātu biroja neatkarību, jābūt līdzīgam kā valsts kontrolei, bet tam līdz šim nav pieticis politiskās gribas. Turpina Lieljuksis.
Politiskām partijām dūšu taisīt vaļā satversmu un nolikt blakus šo dienestu tieši tāpat kā valsts kontroli, kur viņam būtu īstā vieta, nevis tā izpildu varēja viņu pietuvināt, bet maksimāli attālināt viņu no tās izpildu varas, kaut vai tāpēc vien, kad viņš kontrolē šo politiskās partijas un arī šo izpildu varas naudas izlietojumu. Šis politiskā kontrola un šī politiskā ietekmē vajadzētu būt pēc iespējams tālāk, ja arī Saeima ir tā, kas to augstāko, teiksim, to vadītāju ieceļ amatā, tad lai viņš arī atskaitās Saeimai, vēl var tur likumā, lai atskaitās valdībai, ja tas ir vajadzīgs.
Savukārt, Sabiedriskās politikas centra providus korupcijas pētnieks Valds Kalniņš izteicies, ka šāda reorganizācija var apgrūtināt KNAB vadības objektīvu izvēli. Arī KNAB izveidus juridiskā eksperta advokāta Ilze Gredzena, kas savulaik vadīja projektu par korupcijas novēršanas apmācību, uzskata, ka KNAB pakļaušana ministrijai biroja tikai vājinās.
Es domātu, ka tas samazinātu šo neatkarību, ja? Jo ja iestāde tiek ieliek institucionāli kaut kādā rāmī, kur jau tu piederi tā kā ministrijai, tad es nedomāju, ka tur iet uz lielāku neatkarību, kad uz tādu pašu, visticamāk uz mazāku. Jāskatās, kāds ir mērķis, kāds bija palīdz. Ziniet, arī tas, kas līdz šim notika KNABā, un tas bija cirks. Jā. Jautājums, vai tas bija saistīts ar to, ka iestāde bija tik neatkarīga un ar personālajām, kas viņu vadīja.
Zīmīgi, ka KNAB pakļaušana vienai ministrijai pašlaik tiek rosināta vienotības vadībā, jo tieši šī partija vienmēr runājas par KNAB neatkarības stiprināšanu. Piemēram, Saeimas deputāta Lolita Čigāne, vēl būdama Dēlnas vadītāja, pirms 5 gadiem izteicās, pretkorupcijas aģentūra darbībā visur pasaulē ir iekodēts konflikts. Ja šādi iestādi sasniedz labus darba rezultātus, tieskar specifiskas intereses un sākas politisks spiediens. Edgars Kupčs, Latvijas Radio.